në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Departamenti i Shtetit e mirëpret në shkrimin e protokollit e ULEK Serbi. E ULEK si thot se kur nuk do të ndërmarë asnjë hap që do dëmtonte Kosovën. Opozita kosovare reagon kundër në shkrimit të protokollit dhe akuzon qeverin për jo transparencë. E ULEK si thot se zbatimi i protokollit me Serbin do të përcaktohet në diskutimet mes palëve në nënshkruese. Hugo Chavez tha se Venezuela blen raketa nga Rusia. Në tregjet botërore, nafta dhe dollari bien ndërsa rritet vlera e arit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Albana i Sufi.
Prishtinë. Departamenti Amerikan i Shtetit përmes zëdhënësit Jan Kelly ka mbështetur në shkrimin e protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Në një komunikat për media të lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, Kelly citohet të ketë thënë se aranxhimani teknik respekton plotësisht pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Deklarata vjen pas reagimit të presidentit Fatmir Sidiu dhe kryeministit Hashim Thaçi se Kosova nuk është palë në këtë marrëveshje. Beograd, kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar se me nënshkrimin e marrëveshjes me Euleksin, përfaqësuesit e qeverisë kanë poshtëruar vendin. Euleks në dokumentet e tij zyrtare pranon Kosovën si shtet të pavarur i cili ka kufit e vet. Prandaj me nënshkrimin qeveria aktuale ka poshtëruar Serbin dhe i ka kthyer shpinën popullit tonë në Kosovë, ka thënë Koštunica. Edhe Partia Radikale Serbe ka akuzuar qeverinë për tradhti të madhe dhe ka vlerësuar se duke i kënaqur Shtetet e Bashkuara me nënshkrimin e protokollit me Euleksin, qeveria ka konfirmuar se ka hequr dorë nga Kosova dhe e ka pranuar pavarësinë e saj. Bagdad. Nga një sulm i dyfisht me bomba afër një vendi të shenjtë shiit dhe afër një baze ushtarake në Bagdad janë vrarë të paktën 3 persona. Agjencia France Press raporton se 35 persona të tjerë janë lënduar. Vetëm gjatë muajit gusht në Irak janë vrarë 456 persona, 393 civil, 48 polic dhe 15 ushtar irakian. Islamabad. Armata pakistaneze njoftoi se të paktën një ushtar dhe 8 militant janë vrarë në përleshjet në rajonin veriperëndimor të Pakistanit. Në komunikatën e ushtrisë thuhet se trupat janë përleshur me kryengricit afër qytetit Banjot në luginën Swat, që rezultoi me vrasjen e 5 terroristëve dhe të një ushtari. Në njoftim gjithashtu thuhet se trupat e ushtrisë kanë vrarë 3 terroristë me përjardhje afgane në rajonin fisnor Bajawar. Teheran. Ministri i jashtëm i Iranit tha se pavarësisht propozimeve të Teheranit për bisedime të reja me fuqitë botërore, Irani ende insiston të zhvillojë plotësisht programin përthamor. Ne nuk mund të bëjmë kompromis në lidhje me të drejtën e patjetërsueshme të kombit iranian, ka thënë në Teheran Manushar Motaki. Caracas. Presidenti Hugo Chavez tha se në Venezuelë së shpeti do të arrin raketat ruse me rreze veprimi prej 300 kilometrash si pjesë e një marrëveshjeje për armët me Rusinë. Në një fjalim të mbajtur në Caracas, Chavez nuk tregoi se sa raketa ka porositur në Rusi apo se sa do të kushtojnë.
Pronto empezarán a llegar unos cohetes.
Së shpeti këtu do të vinë disa raketa. I vendosni këtu dhe i lansoni. E dini sa larg shkojnë? 300 kilometra dhe nuk dështojnë. Ne nuk do të sulmojmë askënd, ato janë mjete mbrojtëse sepse ne do të mbrojmë vendin tonë nga çdo kërcënim, nga do që mund të vi, ka thënë Chavez. New York. Çmimi i naftës ka rënë për afër 4% duke pasuar 5 ditë fitimeve në tregun e aksioneve amerikane. Në mbyllje të tregjeve nafta ka kushtuar 69.20 dollar për fuqi. Ndërkohë vlera e dollarit për të pestën herë për këtë sezon ka rënë, ndërsa euro ka arritur shkurtimisht rekord të ri për 2009-ën, 1 euro për 1.46 dollar para se të ulej sërish. Edhe çmimi i arit është rritur në nivelin më të lartë që nga muaji i shkurt. Los Angeles. Një koleksion i veprave artistike të piktorit amerikan Andy Warhol, të vlefshme miliona dollar, janë vjedhur nga një shtëpi në Los Angeles. Policia tha se 10 punime të Warholit përfshirë portretet e viteve të 70-ta të legjendës së boksit Muhammad Ali dhe lojtarit famkeq të futbollit amerikan O.J. Simpson janë marrë nga shtëpia një biznesmeni. Policia beson se veprat artistike janë vjedhur në fillim të shtatorit, ndërsa janë ofruar 1 milion dollar për informata që do të çonin në zbulimin e pikturave. Dëgjuat blog. Kune lajmeve, unë jam Albana i Sufi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Kosovë ka reaguar pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Uleksit dhe Serbisë, duke i kritikuar institucionet e Kosovës se nuk po e tregojnë të vërtetën para qytetarëve. Ndërkohë përfaqësues të institucioneve kanë ripërsëritur se Kosova nuk është palë në këtë siç e quajnë aranzhim teknik mes Uleksit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunimin policor në mes Uleksit dhe Serbisë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë reaguar duke ritheksuar pozicionin e Prishtinës zyrtare se Republika e Kosovës nuk është palë në aranzhmanet teknike midis Uleksit dhe Ministrisë së Brendshme të Serbisë për bashkëpunimin në fushën e policisë. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thotë:
"Qëndrimi i presidentit është ai përhershëm, edhe ky qëndrim është bërë i ditur për opinionin. Edhe dje presidenti pas me kryeministrin sërish kanë thënë se Republika e Kosovës nuk është palë në aranzhmanet teknike midis Uleksit dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë për bashkëpunim në fushën e policisë."
Nga ana tjetër, edhe partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë dhe presidencën e vendit për lejimin e nënshkrimit të një marrëveshje të tillë në mes të Uleksit dhe qeverisë së Republikës së Serbisë. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi vlerëson se kjo gjendje e krijuar me nënshkrimin e protokollit është një dobësi e institucioneve dhe sipas tij kjo marrëveshje do të ketë edhe pasoja për vendin.
Ky nënshkrim i marrëveshjes ka sjellur pasoja të njohura dhe është dobësi për institucionet e vendit, të cilat në vend se të ndërmarrin iniciativë për të ofruar në shkrimet të protokollit me vendet fëshinje, ku i lejohet që Uleksit luaj sikur dikur rolin që ka luajtur në miku e që ka qenë në një administrim ndërkombëtar Kosova. Prandaj një neglizhencë e tillë ka shkaktuar dhe dëmin edhe në aspektin e përfaqësimit të Kosovës dhe funksionimit të institucioneve të saj.
Zoti Sufi thot se krerët më të lartë të vendit nuk po tregojnë të vërtetën për qytetarët e Kosovës. Ai madje thot se imazhi i Kosovës po dëmtohet çdo ditë më shumë sepse siç shprehet ai, të tjerët po vendosin për Kosovën.
Presidenti dhe kryeministri nuk po i tregojnë të vërtetën qytetarëve të Kosovës dhe po lejojnë që vendimet të cilat ndërmirren nga të tjerët të ndikojnë në pasoja për Kosovën. Kjo mënyrë sjelljes po e dëmton imazhin e Kosovës, sepse po lejohet që të tjerët të marrin iniciativa sikur që ka ndodhur me 6 pikshin, edhe ky element është vazhdimsi e përmbushjes së planit 6 pikash. Pasojat janë në shumë aspekte. Aspekti i parë është dobësimi i institucioneve të Kosovës në një vend pavarur dhe sovran.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje, i cili deri më tani ka kundërshtuar ashpër nënshkrimin e protokollit për policinë ndërmjet Uleksit dhe shtetit serb, Albin Kurti, mendon se përmes protokollit po zbatohet plani 6 pikësh i OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, Kurti shpreh bindjen se kundërshtimi i Prishtinës zyrtare është vetëm formal.
Nga ky protokoll për bashkëpunim policor ndërmjet Uleksit dhe Serbisë, Serbia përfiton në mënyrë të tretësishtë. E para, fiton informata të vlefshme të natyrës policore nga Kosova nëpërmjet Uleksit. E dyta, e trash lidhjen e varësisë së Kosovës nga Serbia nëpërmjet sforcimit të rezolutës 1244 dhe zbatimit të 6 pikësit, dhe treta e largon kushtin e parë dhe më të rëndësishëm për liberalizimin e vizave.
Zëdhënësi i presidencës Beqiri ritekson se si presidenti ashtu edhe kryeministri që nga fillimi kanë qenë shumë të hapur rreth kësaj çështje.
Qoftë presidenti apo qeveria kanë qenë shumë transparentë të hapur me këtë çështje, kanë kundërshtuar të ashtu quajtin protokoll që në fillimet e tij dhe kanë mbajtur këtë qendër në mënyrë konsekuente. Edhe deklarata e djeshme e presidentit dhe kryeministrit e dëshmon këtë. Do të ritheksojmë se institucionet e Republikës së Kosovës ripohojnë se ky kundërshtim i protokollit në asnjë mënyrë nuk do të zbejë përkushtimin për të luftuar krimin e organizuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ardon Konushevci.
Mënyrat e zbatimit të protokollit për policinë në mes e Uleksit dhe Serbisë do të përcaktohen në diskutimet e ardhshme ndërmjet palëve, thonë përfaqësues të këtij misioni në Kosovë. Analistët për çështje politike në Prishtinë nuk hedhin poshtë mundësinë që në zbatimin e protokolleve të këtilla të paralajmëruara edhe për dogana dhe gjyqësi të përfshihen edhe institucionet e Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Uleksit dhe qeverisë së Serbisë, përfaqësues të Uleksit thonë se është akoma herë të flitet për mënyrat se si do të zbatohet marrëveshja në fjalë në teren. Zëvendësja e Uleksit, Kristof Lamfalusi, thotë se holësit për zbatimin e kësaj marrëveshjeje do të precizohen në të ardhmen.
Well, it's very early because the protocol is only about establishing a channel between Ulex and the Serbian police.
Është shumë herët sepse protokolli ka për qëllim vënien e kanaleve të kontakteve ndërmjet e Uleksit dhe policisë serbe mbi krimin kufitar dhe shkëmbimin e informatave. Kështu që të gjitha detajet e zbatimit duhet të organizohen dhe të diskutohen, u shpreh Lamfalusi. Përfaqësues të Bashkësisë Ndërkombëtare në Kosovë kishin paralajmëruar se pas nënshkrimit të protokollit për polici, gjasat janë të mëdha që të nënshkruhen protokolle të ngjashme edhe për dogana dhe gjyqësi. Zbatimi i marrëveshjeve të tilla, sipas analistit Valon Murati, nuk do të përjashtojë domos institucionet e Kosovës.
Mendon se në opinionin publik është kriju përshtypja një refuzimi të fuqishëm nga ana e qeverisë së Kosovës ndaj këtyre protokolleve. Në të vërtetë mendoj se këto protokolle nëse nënshkruhen dhe ka shumë gjasa që ato të nënshkruhen, në teren do të ndodhë një zbatim praktik i tyre edhe me ndihmën e institucioneve të qeverisë së Kosovës pa u bërë buje madhe pra për pjesën cilën i takon e qeverisë së Kosovës.
Sipas Muratit, zbatimi i protokollit për policinë serbin dhe protokolleve eventuale në dogana e gjyqësi do të përqendrohen në pjesën veriore të Kosovës për të rikthyer sundimin e ligjit atje. Sidoqoftë, ai thotë se është e vështirë të bëhen prognoza për mënyrën e operimit e Uleksit dhe institucioneve të Serbisë bazuar në të tilla marrëveshje.
Përmes këtij protokolli e Uleksit do të mundohet të ashtrimë shumë pushtetin e tij në veri, të kontrollojë kufit, të kontrollojë doganat, të ketë më shumë akses në gjyqësinë, në veri të Kosovës, në policinë, në veri të Kosovës. Kjo është ajo që Uleksi e thotë her hapur her indirekt se do të fitojë Kosova. Por çka do të fitojë në realitet, vërtet tash për tash është vështirë të prognozohet.
Analistët vendorë dhe ndërkombëtar kishin tërhequr vërejtjen se zbatimi në praktik i protokollit për polici dhe atyre që mund të pasojnë në dogana e gjyqësi do të mund të bëhen në përputhje me planin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e planit civil ndërkombëtare në Kosovë. Kjo gjë ishte hedhur poshtë sikurse nga përfaqësuesit evropian, ashtu edhe nga Prishtina zyrtare e cila e cilson këtë plan si të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me aktivitete artistike dhe ndezje qiri, shëmbrëm në Prishtinë janë përkujtuar viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan Christopher Dell ka falendëruar kosovarët duke thënë se është shumë domethënëse që populli i Kosovës përkujton 11 shtatorin. Drejtuesit të aktiviteteve artistike ndërkaq thonë se ato bartin mesazhe të solidaritetit me popullin amerikan, si dhe promovojnë paqe dhe tolerancë. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Koncerti In Memoriam i Filharmonisë së Kosovës, mbyllje e festivalit të filmit të shkurt 9/11 dhe ndezja e qirinëve para Teatrit Kombëtar të Kosovës janë zhvilluar mbrëmë në shenjë të përkujtimit të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës 8 vjet më parë. Mesazhet e dërguara nga këto manifestime kanë mbartur solidaritetin e kosovarëve me popullin amerikan, si dhe dëshirën për paqe dhe tolerancë në mes njerëzve. Me këtë rast Christopher Dell, ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka falendëruar organizatorët e manifestimeve dhe popullin e Kosovës për solidaritetin e treguar me popullin amerikan.
We around the world organize our own commemorations on this day and it's very very meaningful and moving for us that in Kosovo people of Kosovo take initiative to commemorate September 11.
Në gjithë botën organizohen manifestime përkujtimore, por është shumë domethënëse për ne që populli i Kosovës përkujton 11 shtatorin, tha ambasadori Dell. A i shtoj se gjëja më e rëndësishme që kërkohet të bëhet pas 11 shtatorit është gjetja e mundësive për të bërë më shumë në ndër komunikimin e religioneve duke marrë si shembull pozitiv Kosovën. Kosova është një shembull i mirë për botën për të treguar se çka është e mundur që të bëhet në këtë drejtim, theksoi ambasadori Dell. Përkujtimi viktimave të 11 shtatorit të vitit 2001 me koncertin In Memoriam të Filharmonisë së Kosovës tashmë bërë tradicional. Bakia Shari, drejtori këti institucioni, thekson.
Programin e koncipojmë ashtu që të përkojmë këtë ngjarje të hidhur të historisë më të re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të interpretohen veprat e kompozitorëve botërorë, së fundmi edhe dy kompozitorë amerikanë, kështu që jemi sa më afër dhe sa më pranë popullit amerikan në këtë datë që vërtet është një ngjarje tragjike.
Për kujtimin e viktimave të 11 shtatorit dhe mesazhin e solidaritetit solidaritetit me popullin amerikan e bart edhe festivali 9/11, tha drejtori i përgjithshëm i këtij festivali Blerim Gjoci.
Ideja e këtij festivali ka filluar si diçka që ne artistët krijojmë, diçka për shtetin i cili na ka përkrah aq shumë, diçka që mbetet, diçka që ka vlerë, që të krijohet diçka që i reziston testit të kohës, diçka e cila është e çmueshme edhe për mikun të cilit i ofrohet. Ideja është me dëshmuar që e mira gjithmonë është më fort se keqja dhe e mira është ajo që duhet triumfojë në këtë botë.
Ndërkaq piktori Skender Boshtraka i thotë se festivali 9/11 dhe manifestime tjera kanë pasur mesazhe të qarta që promovojnë solidaritet dhe paqe.
Këto mesazhe që quhen me festivalin, po edhe me aktivitete tjera, shkojnë në adresë të viktimave, të atyre që dëmtohen pafajshëm. Festivali po vazhdon me u marrë me tema sociale që promovojnë paqe, bashkëpunim, solidaritet, mirëkuptim mes njerëzve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të aplikuar në organizatën botërore të tregtisë dhe sipas zyrtarëve problemi mund të paraqes vetëm numri i pamjaftueshëm i vendeve që deri tash e kanë njohur Kosovën. Por ekspertët thonë se përveç këtij problemi, Kosova ende nuk i ka plotësuar parakushtet për aplikim. Për më tepër në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me gjithë përgatitjet e deritashme të Kosovës për aplikim në organizatën botërore të tregtisë, problemi në këtë drejtim mund të paraqesë numri i pamjaftueshëm i vendeve që deri më tash e kanë njohur Republikën e Kosovës. Kështu pohon ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku. Ai ndërkaq thotë se pas antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, pranimi në këtë mekanizëm është një ndër synimet kryesore të qeverisë.
Më shumë është problemi i rritjes së njohjeve për Kosovën si shtet i pavarur. Në OBT janë 153 shtete, kurse numri i njohjeve tona është 62. Logjikisht spaku duhet ta kemi gjysmën e shteteve që na kanë njohur.
Edhe pse numri i vendeve që kanë njohur shtetësinë e Kosovës nuk është ndonjë parakusht për antarësim, ministri Zharku shprehet se ministria po pret për aplikim në mënyrë që të jenë të sigurt për pranim pas procesit të aplikimit. Edhe ekspertë ekonomisë shohin problem kryesor numrin jo të mjaftueshëm të shteteve që deri më tash e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në bazë të procedurave antarësimi në këtë institucion bëhet me vota dhe në këtë aspekt probleme mund të paraqesin vendet që ende nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës.
Dhe me siguri që ato vendet që Kosovën ende nuk e kanë njohur politikisht dhe ato vendet që ende kanë një botëkuptim të së kaluarës për Kosovën, ato do të pengojnë, do të tentojnë të pengojnë. Por fuqitë tjera që mbështesin Kosovën dhe reformimi i sistemit ligjor në Kosovë do të jetë mbështetje partnerve tonë që të në mbështetin që të në antarësimin e Kosovës në këtë mekanizm.
Nga ana tjetër, ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku pohon se qeveria Kosovës i ka përfunduar të gjitha përgatitjet administrative dhe teknike për aplikim në këtë organizatë botërore.
Në realitet gjitha përgatitjet nga ana administrative të gatshme që nuk kupton aplikacionin, të pashtu jedin që politika tregtare të cilat janë aprovuar në qeveri në fund të gushtit, antarësimi në OBT shihet si një ndër synimet e Kosovës.
Mirpo Agim Shahini thotë se Kosova ende nuk i ka krijuar të gjitha parakushtet për të filluar një proces të mirëfillt të aplikimit formal.
Kjo organizat kërkon kritere dhe këto kritere Kosova ende nuk i ka plotësuar. Prandaj Kosova duhet futet në reforma të thella të politikave ekonomike, të disciplinohet rrethonat ekonomike tatimore në Kosovë. Gjitha këto do të mundsojnë Kosovës në ngritjen e infrastrukturës ligjore ekonomike që Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi të rëndësishëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fëmijët kosovar që kërkojnë lëmosh në rrugët e kryeqytetit dhe në qendra tjera të Kosovës nuk janë të gjithë të varfër, thon përfaqësues të sigurisë dhe zyrtar komunal. Sipas tyre, parat që u jepen fëmijëve nuk i ushqejnë ata, por në raste të shumta ndihmojnë në shfrytëzimin dhe trafikimin e tyre. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po vazhdon fushata dymujore drejtuar qytetarëve me kërkesën që të mos i japin para fëmijëve lypsar, pasi që sipas autoriteteve kosovare në këtë mënyrë po përkrahet shfrytëzimi i tyre. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Arber Beka, thotë se fenomeni i lypjes në Kosovë ka qenë shumë i shprehur pas periudhës së luftës, ndërsa përkundër rënjes këtë vit shifrat janë sërish qetësuese.
Fillimisht tyre projekteve i ka paraprirë edhe një fazë fillestare hetimore për të shikuar se a bëhet fjalë për ndonjë rrjet, për ndonjë formë që në një mënyrë është formë edhe e krimit organizuar, deri tani nuk kemi hasur në një formë të tillë të krimit organizuar ku mbrapa fëmijëve që kërkojnë mosh të qëndroj ndonjë person i dyshuar i cili keq përdor fëmijët në këtë formë.
Me motën duke i dhënë para fëmijëve ju përkrani shfrytëzimin e tyre, iniciuesit e këtij projekti shpresojnë që të ngritin vetëdijen e shoqërisë për shkeljen e të drejtave të fëmijëve dhe të parandalojnë shfrytëzimin e tyre nga prindërit dhe personat e tjerë, të cilët për përfitime personale i nxjerrin rrugëve fëmijët të kërkojnë lëmosh. Zëdhënës i policisë zoti Beka pohon se një numër i konsiderueshëm nga personat që kërkojnë lëmosh janë nga vendet e rajonit, ndërsa ka edhe mjaft vendor.
Të gjitha projektet e realizuara nga policia e Kosovës në bashkëpunim me institucionet tjera kanë pasur si pikësinim së pari mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe mirëqenien e tyre, po ashtu edhe parandalimin e delinkuencës e mundshme.
Zëdhënës i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi ndërkaq thot se brengosëse mbetet shfrytëzimi i fëmijëve në këtë formë.
Deri më tani janë disa përfundime që fëmijët edhe lëpsit në rrugë të shtetit të shfrytëzohen nga matrapas të ndryshëm apo bosht e tyre. Shpresojmë që mbrant aktivitetin dhe kjo çështje të gjejë një zgjidhje të duhur që në rrugë të shtetit të mos kemi dëmosh rrëkuas.
Ndërkohë qeveria e Kosovës ka filluar procesin e zhvillimit të strategjisë dhe planit nacional për të drejtat e fëmijëve 2009-2013, ndërkaq komuna e Prishtinës ka marrë iniciativa të shumta për zbutjen e kësaj dukurie.
Tani qendrat për punë sociale ndodhen nën kompetencat e komunës Prishtinës nga fillimi i këtij viti, edhe komuna së bashku me qendrat edhe me policinë janë duke përgatitur një strategji që kjo dukuri të shfrynjohet nga rrugët e shtetit Prishtinës.
Një hulumtim të fondacionit Teres des Homes tregon shifra shumë të larta të kësaj dukurie. Vlerësohet të jenë rreth 400 fëmijë që lypin lëmosh, ku mosha dominante e tyre sillet nga 8 deri në 12 vjeç, ndërsa në të shumtën e rasteve nuk janë jetim apo të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita shqiptare në Maqedoni akuzon Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet se me rebalancin e buxhetit lejoi shkurtimin e fondeve për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Drejtues të Partisë Demokracia e Re thon se BDI-ja aspak nuk ka reaguar ndaj këtij vendimi të qeverisë, i cili sipas tyre dëmton punësimet e shqiptarëve në administratën shtetërore. Por nga BDI-ja i hedhin poshtë akuzat me njoftimin për shpalljen e një konkursi për 400 punësime të reja. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë për të shkurtuar dhe njëre buxhetin e shtetit për shkak të mbrojtjes nga kriza ekonomike që tashmë ka goditur edhe Maqedoninë ka shkaktuar replika mes partive politike shqiptare. Partia opozitare Demokracia e Re ka akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri se ka lejuar që shkurtimi i buxhetit të përfshijë edhe sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Nga kjo parti thonë se vendimi i qeverisë ka prekur edhe fonde që ishin parapar për punësimin e shqiptareve në administratën shtetërore apo realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike në institucionet shtetërore.
Pozicioni i BDI-s në këtë moment faktikisht është mjaft i mirëshëm dhe ne vërtet nuk e dim se çka qëndron pas kësaj dhe pse ata aspak nuk reagojnë. Më së tepërmi nga ky rebalanc humbin ministrat shqiptar që udhëheqin ministri, pasi qoftë deri tani në situatë mjerueshme kanë qenë vetëm 7% që kanë menaxhuar nga buxheti total. Me këtë rebalanc ministrat shqiptar dhe drejtorat e ndërmarrjeve publike do udhëheqin me më pak se 5% të buxhetit shtetëror.
Deklaroi Arianet Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re. Ai thotë se rishikimi i buxhetit është vetëm se një farë se partisë e Maqedonasë në pushtet VMRO dhe pëmënes, pasi ajo si të shpreje Demokracia e Re vazhdon të hargjoj parate dhe të taksa paguazve shqiptar për të ngritur përmendora dhe për të realizuar programin e saj partijak.
Kjo qeveri vazhdon të shpenzoj mjete financiare në projekte apo investime jo kapitale.
Por pretendimet e opozitës shqiptare janë kundërshtuar nga sekretariati i qeverisë për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Nga kabineti i zëvendës kryeministrit përgjegjës për zbatimin e kësaj marrëveshje thonë se me rebalancën e buxhetit fare nuk janë prekur fondet e parapara për punësimet në administratë. Ata këtë argumentojnë edhe me një konkurs të ri që do të shpallet javën që vjen për punësimin e 400 shqiptareve në institucionat shtetërore.
Akuzat e tilla janë të bavaza sepse me ribalancin e ri të buxhetit janë siguruar mjetet mjaftueshme për pagat të gjitha atyre të cilët janë të punësuar sipas programit qeverisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, në obligim kish që bëron nga marrëveshja e Ohrit dhe janë parapar mjeftë për 400 vende të reja të punës.
Deklaroi Muhamet Hoxha, zëdhënës i sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. A i thot se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptareve në institucionet dhe ndërmarrjet publike po realizohet me dinamikën e parapar. madje sipas janë të kaluara dhe parashikimet e qeverisë.
Me shpallën e konkursit dhe me pranimin e 400 administratorëve të rinj që do të vohet brenda këtij viti, për vitin 2009 e rrumbullaksojmë jo me 1000, por me 1260 administratorë të rinj.
Debatet mbi realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë filluan menjëherë pas hapjes së debatit për shkurtimin e buxhetit. Për shkak të krizës ekonomike, qeveria ka parashikuar të shkurtojë për rreth 100 milion euro buxhetin, kryesisht për harxhimet jo kapitale që ishin paraparë. Rebalansi që pritet të miratohet këtyre ditëve është i dytë brenda këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Shkupi zyrtar pret që Komisioni Evropian të caktojë një datë për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kjo nuk do të jetë lehtë dhe presin që përsëri të theksohen vërejtjet në sistemin gjyqësor dhe administratën publike. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë edhe këtë vjesht për herë të katërt shpreson se në raportin e tetorit të Komisionit Evropian do të marrë datë për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria shpreson se pjesa më e madhe obligimeve ndaj Brukselit janë përmbushur. Kryeredaktori të përditshmes Koha, Besim Ilazi, u shpreh se Maqedonia mund të marrë rekomandim pozitiv për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Sipas të gjitha paralajmërimeve që vijnë nga Brukseli, Komisioni Evropian përgatitet që më 14 nëntor të rekomandojë Maqedonisë fillimin e bisedimeve për anëtarësim. Mirpo, pa datë konkrete. Mosanktimi i datës konkrete le të kuptohet se Maqedonia ende nuk i ka përmbushur tërësisht kërkesat e Komisionit. Mosanktimi i datës konkrete ka gjasa që në planin e brendshëm të ndikojë në elektrizimin e skenës politike. Ka zëra se përveç opozitës edhe participanti shqiptar në qeveri mund të kërkojë ridefinimin e partneritetit me VMRO.
Analistja politike qendrës për hulumtimin dhe krimin e politikave, Maria Ristevska, thotë se nëse merret rekomandimi pozitiv në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, Maqedonia fillon një proces të gjatë që mund të zgjasë me vite. Së pari do të shihet se cila është gjendja në teren, deri ku jemi me harmonizimin e legjislaturës dhe cilat janë fushat problematike në të cilat duhet të jepet vendit mbështetje. Qeveria, sa më shumë që është e vetëdijshme për realizimin e interesave të vërteta të qytetarëve, aq më të fuqishme i bën pozicionet e saj negociuese, sqaroi Ristevska. Profesori në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Mersim Maksuti, deklaroi se edhe në raportin e ri të Komisionit Evropian do të theksohen vërejtjet rreth sistemit gjyqësor dhe administratës publike.
Ende nuk mund të flasim për një administratë të reformuar, funksionale, të përgjegjshme dhe mbi të gjitha për një administratë e cila do të jetë larg ndikimit politik. Gjashtëm po funksionon edhe sistemi e gjyqësisë, edhe organet e gjyqësisë janë në një influencë politike. Shumë procese gati po duken të montuara politike në Republikën e Maqedonisë në diktatin e pushtetit ekzekutiv që për fat keq ka një monopol të fuqishëm mbi të gjitha organet në Republikën e Maqedonisë.
Analistët thonë se është me rëndësi që vendi të fillojë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, sepse kjo do të hapë fonde të reja për përmirësimin e kapaciteteve të vendit dhe afrimin e tij me standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Departamenti shtetit e mirëpret në shkrimin e protokollit e ULEK Serbi. E ULEK si thot se kur nuk do të ndërmarë asnjë hap që do dëmton të Kosovën. Opozita në Prishtinë reagon kundër në shkrimit të protokollit dhe akuzon qeverin kosovare për jo transparencë. E ULEK si thot se zbatimi protokollit me Serbin do të përcaktohet në diskutimet mes paleve në shkruese. Hugo Chavez thot se Venezuela blen raketa nga Rusia. Në tregjet botërore, nafta dhe dollari bien ndërsa rritet vlera e arit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.